Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Jak důležitá je pro sportovce správná strava a dá se vyhrávat i bez ní? Začíná Fórum bez frází na téma Výživa ve sportu. A hosty dnešního fóra jsou Lukáš Bauer.
Ahoj.
Monika Vlčková.
Ahoj.
A Marie Skalská.
Ahoj.
Fotbalista Cristiano Ronaldo nebo tenista Novak Djokovic. Dvě světové sportovní superhvězdy, které se netají tím, jak je vyvážený jídelníček důležitý pro jejich výkony a výsledky. V českém prostředí téma vynesl na světlo stříbrný olympijský medailista ze zimních her v Pjongčangu, biatlonista Michal Krčmář.
Musím říct, že když jsem byl mladý sportovec kolem 22 let, tak jsem tomu takovou váhu nepřikládal. Přiznám se, spíš jsem řešil to, abych zvládal tréninky, abych akceptoval tempo ostatních kluků v týmu. Ale když jsem se pak dostal blíž k tomu vrcholu, blíž k té elitě, tak člověk začne řešit ty malé detaily. A v tuhle chvíli už bych neřekl, že to je malý detail, protože jak jsem si vlastně vyzkoušel s tou stravou tu práci, ať už složení toho jídelníčku nebo tohodle, tak se opravdu cítím i líp a mám ty jídla vlastně už v tuhle tu chvíli najetý, po kterých se cítím dobře, který si můžu dovolit před těžkýma tréninkama, a ba naopak vím, který potraviny nebo ty jídla jsou těžší a můžu si je dopřát, ale nesmím mít třeba následně těžký trénink.
Bronzový muž smíšené štafety z mistrovství světa v Anterselvě svůj jídelníček konzultuje s odborníky.
Mám dva vedle sebe v tuhle chvíli, bych řekl. Moje manželka je vystudovaná nutriční terapeutka, takže vlastně, když jsem cokoliv chtěl skonzultovat, tak jsem vždycky to probral s ní, ale zároveň, jak ona říká, že to, co mi doma řekne, tak já stejně neslyším, že to pak musím slyšet až od někoho jiného. Takže už 4-5 let spolupracujeme s profesorem Vítkem z univerzity a vlastně on se stará, on přichází s novýma nápadama, co se týče toho, nebo s ním řeším, jakým směrem se, aby to bylo kontrolovaný, protože i v tomhle tom ohledu člověk může sklouznout k něčemu, co není dobře, co není zdravý, co může způsobit zdravotní problémy. A já jsem víc v klidu, když vlastně něco vymyslím a přijdu za ním, skonzultujeme to a vím, že je to pod lékařským dohledem, že se nedostanu na takovou tu tenkou hranu šlápnout vedle. Já osobně naštěstí jsem se na takhle tenkou hranu nedostal, ale samozřejmě, když jsem experimentoval se sacharidama, s cukrama, tak samozřejmě jsem se dostal do takových fází, že to tělo třeba nefungovalo dobře, že jsem to přehnal, že jsem to moc vyřadil a trošku jsem se i spálil, ale nikdy to nebylo tak, že bych ohrozil svoje zdraví. Spíš to bylo ovlivněné nějakým výkonu. Ten den nebo ten týden třeba nebyl i optimální, ale nebylo to tak, že bych se dotknul svýho zdraví. Já jsem začal řešit kalorie až poslední dva roky, kdy vlastně s profesorem Vítkem jsme řešili i ideální váhu, co se týče závodů a zimní sezóny, kdy jsme vlastně kalorie sledovali vůči tomu, abych schodil tukovou hmotu, ne tu aktivní svalovou, ale abych se zbavil přebytečního tuku a opravdu se dostal na tu hranici těch ideálních procent, která je pro každého sportovce jiná. Nechci říkat žádný ten práh, který je optimální, který je ideální, protože opravdu někomu může vyhovovat to, někomu ono. A takže v tomhle tom ohledu jsem ty kalorie začal sledovat. A samozřejmě je kalorie a kalorie. Ještě je taková, jak se říká, prázdná kalorie, která vám nic moc nedá, a pak jsou takový ty kalorie, který vám dopřejou ty živiny pro to tělo. Takže je důležitý se i orientovat v tomhle tom. Ale zároveň říkám, že i pro mě, pro toho vytrvalostního sportovce, kdy máme ty dávky docela velký, těžký, tak i ty prázdné kalorie si občas dopřeju. Dietní chybičky. Říkám, že my jako profesionální sportovci bychom měli vědět, kdy si je můžeme dopřát. Já určitě nejsem zastáncem toho a sám to nedodržuju, že bych byl 365 dní v roce striktní a ideální a jet podle nastavených a mohla by se podle mě psát učebnice. Tak to určitě není. Mám spoustu dní, kdy dietní chybičky s chutí a s radostí dělám, ale je to přesně o tom. Musím vědět, že ten druhý den mě nečeká závod nebo těžký trénink, nebo že mám za sebou těžký trénink, tak se večer prostě když to řeknu, nesprasit nějakým jídlem nebo takhle. Prostě ten sportovec by se měl znát, měl by vědět, jak funguje to jeho tělo, měl by o tomhle tom mít nějaký povědomí, si myslím, a umět to do toho začlenit a pracovat s tím dohromady.
Michal Krčmář má za sebou i zajímavou situaci, kdy se vloni na sociální síti nesouhlasně vyjádřil směrem k víkendovým plánům fotbalistů Liberce po vítězném zápase a tím rozproudil debatu o stravovacích návycích sportovců v Česku.
Ten můj tweet o tom pivu mě samotného překvapil, ne z toho hlediska, že lidi by třeba měli opačný názor nebo že jsem dostával ve 2/3 případů na veřejnosti sodu, ale spíš mě překvapil z toho, že vlastně lidi jako normu berou, že je úplně normální vlastně pozřít ten alkohol. Já nechci mluvit o pivu jako o pivu, já jsem to cílil jako na alkohol jako všeobecně. A mě překvapilo, jaký to je jakoby automatismus, že vlastně u nás je spíš člověk divnej, když si ten alkohol nedá, než když si ho dá. A to mě jako zprvu zaskočilo a byl jsem pak velice rád, že vlastně už jen ten tweet otevřel to povědomí a myslím si, že x lidem to vlastně ukázal, kdo chtěl, tak si tu informaci našel. Vlastně, jak, co ten alkohol způsobuje, jak funguje, jestli to je dobře nebo není dobře. A za to jsem jakoby v tuhle tu chvíli moc rád, ale zase vrátím se k tomu, co jsem říkal. Nejsem abstinent, já umím oslavit úspěch nebo narozeniny nebo cokoliv, ale prostě zkrátka jsou chvíle, kdy se věnuju profesionálnímu sportu a ta kariéra je velice krátká toho sportovce a myslím si, že tyhle ty věci si budu moc užívat potom, až kariéru ukončím.
Jak důležitá je pro sportovce správná strava?
Já bych řekla, že na tom je to všechno postavené. Aspoň my pracujeme, když třeba ladíme potom fyziologický trénink, tak pokud vlastně tam není ta dodávka energie a dobrý spánek, tak vlastně se nemáme vůbec čeho odpíchnout. Takže tím úplně začneme a pak až teprve přichází na řadu nějaké stavění tréninku, ale zásadně dodávka toho, z čeho ten sval bude pracovat.
Jak jsi zhlídala stravu jako vrcholová gymnastka?
Musím říct, že je celkem těžko, protože vlastně, jak jsem dělala estetický sport a v tom estetickém sportu jsem byla od dětství, tak vlastně ty rady jsem dostávala od trenérů, od těch, kteří mě vedli. A to nebyly žádné odborné rady na úrovni. A byly to rady typu, že jsem mladá, že třeba jakoby nemám večeřet, nebo že mám vynechat tady ty přílohy, takový ty jakoby chybný rady. A já jako ta gymnastka jsem jim, že jo, věřila, takže když byl nějaký problém, měla jsem jakoby zhodit, tak jsem vlastně se držela tady těch rad, který vlastně byly špatně. A přišla jsem si na to až celkem pozdě. Šla jsem kvůli tomu studovat právě regeneraci a výživu na Masarykovu univerzitu, abych mohla té trenérce říct, že vím, co mám jíst, kolik toho mám jíst, abych to jako mohla kontrolovat sama. A až v té době teda jsem nějak jakoby zjistila, co a jak mám dělat správně nebo líp. A jakoby bylo těžké si to nějak hlídat a prosazovat si, že jo, jakoby tu zdravou cestu nebo to svoje, když ti trenéři na to měli jináčí náhled.
Lukáš byl vrcholový závodník a teď je trenér, tak vlastně zná oba dva ty pohledy. Tak jaký byl ten tvůj pohled na stravu, když jsi ještě závodil?
Tak já musím přiznat, že v mém případě ten pohled na stravu nebyl nějaký úplně zásadní. Myslím si, že samozřejmě se to měnilo v průběhu kariéry. Samozřejmě úplně vynechávám takový ty dětský závody na oblastní regionální úrovni, ale samozřejmě přicházela víc do popředí v momentě, kdy už jsem se dostal do reprezentace, začal jsem závodit se světovou špičkou a hledal jsem už ty úplný detaily. Ale myslím si, že možná někoho překvapím, ale nikdy jsem nebyl závodníkem, který by si hlídal každý krám nebo každý sousto, který pozří. A určitě jsem měl výživový nedostatky nebo výživový chyby, ale snažil jsem se prostě žít tak, že ten sport, nebo nejsem sportovec proto, abych jenom sportoval a myslel 100% času na sport a co je nejlepší pro ten sport, ale prostě žil jsem, chtěl jsem být co možná nejlepší, ale u toho nepřicházet o takový ty normální radosti. Samozřejmě v porovnání s vrstevníkama v pubertě zdaleka tak často jsem nechodil na diskotéky, nepařil jsem tak často, ale myslím si, že to k tomu patří a já i teď jako trenér nemám rád takový ty extrémy, kdy všechno hlídáme do posledního gramu, kdy řešíme každý nejmodernější výživový doplněk a myslíme si, že to je to, co nás dostane na tu špičku. Myslím si, že všechno je to o takovým celkovým přístupu. Snažím se, i můj trenér se vždycky snažil o takový ten co možná nejjednodušší přístup. Takže co se týče jezení, tak jsme samozřejmě věděli, že asi na klobásách a tlačence se do špičky nedostaneme, ale ten druhý extrém, který taky v určitých obdobích byl hodně rezonoval, tak na salátu taky jenom se tam nedostaneme. Takže pro nás bylo takový to zásadní, jakože jíme všechno, jíme to s mírou, samozřejmě dost často byla taková takový ty vtipy, protože můj trenér se jmenoval Miroslav, takže řekli, no tak vy to máte v pohodě, protože s mírou jíte vždycky, ale jíst prostě všechno, takže a v rozumný míře.
Kdy to vlastně lidé začínají v dnešní době řešit? Protože ty máš zkušenosti vlastně i s dětskými pacienty nebo klienty.
Já si myslím, že u těch úplně nejmladších věkových kategorií strašně závisí na rodičích, takže prostě my se setkáváme zřídka, ale bohužel vlastně i s pětiletými dětmi, kdy tam přijde rodič s ambicí na to, že to bude budoucí mistr světa. Příklad ne ani úplně tak častého sportu typu motocrossu, opravdu pětileté dítě, které téměř jako neumí ještě ani číst a psát a už tam budeme řešit, kolik bude mít vroubku na přehazovačce a jak to má poskládat to jídlo. A pak se nám tam občas objeví nějaký úžasný talent, kdy zjistíme, že 4-5 hodin během vytrvalostního tréninku vůbec nepije. A že vlastně by bylo fajn se i napít během toho. Takže ty extrémy jsou obrovské. Ale vlastně já kdybych to zhrnula úplně do základu, jak říkal Lukáš, ono, ten sportovní jídelníček je zejména o tom, aby to tělo mělo dostatek energie. A vůbec to není o žádných speciálních sportovních doplňcích. Ty my vlastně dáváme až jako poslední vrchol té pyramidy. Ale první je zajistit, aby tam byl dostatek energie. A pokud je to dítě, tak je hlavně důležité, protože to dítě roste. Takže tam je ta energie i potřebná na to, aby dobře vyrostlo, aby nebylo utahané ve škole, aby zvládalo i ten mentální výkon a samozřejmě potažmo i ten sportovní. Takže když je rodič uvědomělý a to dítě docela také, tak si myslím, že to, kdy se to začíná řešit významně, a není to estetický sport, protože tam je to opravdu posunuté o 5-6 let, tak zhruba bývá nějaký 15-16 rok, kdy už se to dá docela dobře pořešit, protože i ten dospívající je schopný si to poskládat sám a vysvětlíme, proč a jak a dává mu to smysl. Do té doby to zásadně vlastně je věc rodičů. To, co dají tomu dítěti jíst, tak v ten moment to dítě to bude jíst.
Je dítě malý dospělý v souvislosti s tím jídelníčkem?
Jo, to je první věta, která zazní na praxi z pediatrie, že dítě není právě zmenšený dospělý, protože dítě potřebuje mnohem větší obrat právě energie na to, protože roste. Takže třeba spotřeba vápníku je mnohonásobně vyšší, než když už nám ty kosti neporostou. Potřebujeme mnohem víc bílkoviny, takže ve srovnání, když to vždycky stáhneme na kilogram té tělesné hmoty, tak ty dávky jsou jiné. A dozrává nám samozřejmě pohlavní systém. Takže tam, když u dítěte uděláme nějakou chybu v průběhu toho vývoje, tak tu chybu pak už nemusíme umět spravit. Když budu mít zdravého dospělého a něco vynechám na nějakou dobu, tak většinou to tělo má docela hezký reparační obnovitelné procesy a zas tak velkou jako chybu udělat nemůžu. Ale u těch dětí toho můžu napáchat docela dost.
Jak vypadal jídelníček gymnastky? Tvůj jídelníček?
Já myslím, že v průběhu těch let jako to byly různý jídelníčky nebo diety. Když jsme byli třeba někde na závodech nebo na soustředění s trenérkama na nějakou delší dobu a byli jsme tam pod dohledem těch trenérek, tak to bylo hodně omezený. Jakoby ten výběr toho jídla a vlastně i to množství nám celkem říkali, že a když třeba nám řekli, že můžeme snídat, tam byly ty švédský stoly a my jsme mohli prostě sít jenom provolečky, že jo, s jogurtem. Ani třeba žádný med do toho, nebo marmeládu, nebo ty ořechy a tak. Prostě fakt jenom vločky s tím jogurtem. A pamatuju si, že na těch závodech tam nebyly misky, nebo byly tam, ale taky malinký. My jsme si říkali, no tak co, jako si nemůžeme dát do toho, že jo, to jsme umřeli hlady. Tak jsme si vzali, prostě tam byl takový talíř spíš jakoby na polívku. Tak jsme si to dali do toho a to bylo jako, to bylo úplně špatně, protože to jsme hnedka slyšeli, takovýhle hromady si toho nabarili, takový hromady a jako měli jsme to na talíři hrozně dlouho, no. Takže ten výběr byl omezený a vlastně i to množství, co jsme si jakoby naložili, tak nám dost kontrolovali. No ale pak právě jakoby my jsme měli hlad, jo, pořád jsme měli hlad, takže pak vlastně druhá stránka věci byla ta, že jsme chodili si kupovat prostě nějaký sladkosti, že prostě jeden z nás vždycky měl prostě bojovku, nebo jedna z nás, že měla bojovku a šla nakoupit prostě jako, a co jsme si koupili, že jo, sladkosti. Že kdyby nám nechali jako si dát jako normální jídlo, třeba chleba se sýrem, že jo, nebo něco jako výživného, tak bychom to pak asi nedoháněli tady těma potravinama, které jako bychom tam jako mohli vynechat v tom jídelníčku.
No, mě k tomu napadá, že doba soustředění, kde je několik tréninkových jednotek, to je vlastně ta nejdůležitější období, kde fakt to jídlo má být velmi, velmi pravidelně, aby ten sportovec zvládnul ty další fáze během toho dne. Takže to je úplně jako přesně proti fyziologii, omezovat příjem jídla, zejména v době velmi intenzivního tréninku.
A to vlastně jako ještě, když jsem byla menší, tak když jsme měli třeba prázdniny letní, já jsem nikdy neměla moc ráda letní prázdniny, protože jsem nemohla prostě říct, že potřebuji do školy. A měli jsme ty tréninky fakt od rána jakoby do večera, ta pauza ještě se lišila podle toho, jestli nám to šlo nebo nešlo. Tak se vlastně ten ranní trénink jako prodlužoval. A nás vlastně vážili ráno před tréninkem, po dopoledním tréninku, před odpoledním tréninkem a po odpoledním tréninku. A řekli nám třeba, že s tou váhou, co jsme jakoby za ten dopolední trénink jako zhubli, že jo, vypotili, protože co jiného, tak jsme jenom vypotili, protože jsme jako nesměli moc pít, tak nám řekli, že s tou váhou máme přijít jakoby odpoledne, že jo. Před tím odpoledním tréninku, kdy vlastně jako byl čas oběda a to, tak pak když nás vážili a někdo měl moc, tak hnedka to bylo, jako jsme stáli v řadě a co si jedla. A třeba pamatuju si kamarádka, říká, že jsem měla půl jabka. Půl jabka. Jakože fakt to bylo takový, člověk, když si to nezažije, tak je to vlastně jako těžko uvěřitelný, že to takhle někde funguje. No. A nefunguje to tak teda jako ve všech oddílech a já trochu doufám, že už se to posunulo, že už je to lepší, ale bohužel se ke mně dostávají jako pořád zprávy, že někde ty děti váží i v dnešní době, nebo že i v dnešní době ty děti nesmí někde pít, nebo že i v dnešní době prostě mají ten trénink 4 hodiny a nesmí si jít na svačinu a že jsou ty děti unavený. Tak jakoby je to ožehavý téma u nás v gymnastice.
S váma je legrace, dámy, teda, jak se tak vidím. Pojďme k Lukášovi. Jak to na tebe působí, když to slyšíš? To prostředí estetického sportu.
No tak v první řadě jsem rád, že jsem dělal jiný sport, protože to bych nezvládl.
Že nejsi moderní gymnastka.
Tak, ne. Ne, tak já si myslím, že samozřejmě jsou sporty, kde ta váha asi je řešena mnohem víc ve sportu, který aspoň já okrajově znám, nebo se s nimi sportovcem potkávám, jsou skoky na lyžích. To je neustále téma. Občas jsem taky, když jsem slyšel zkazky, jak si hlídají tu váhu, nebo jak schazují, jak chodí do sauny, jak běhají v pláštěnkách a podobně, tak mi to přijde něco naprosto strašného. Ale samozřejmě je tam nějaká fyzika, která je neúprosná. Ale na druhou stranu, samozřejmě i já jsem si prošel obdobíma, kdy jsem prostě chtěl trošku zhubnout. Já většinu svojí kariéry jsem měl nějakých 72 kilo na 181 cm výšky. Byla to taková nejčastější váha. A viděl jsem sportovce, kteří byli hubenější, kteří dokázali běžet rychleji. Takže já jsem nejsnáze hubnul třeba v létě. A dostal jsem se do stavu, že jsem měl 70-69 kilo. A najednou jsem zjistil, že vůbec nemám žádnou sílu, že mi to prostě nejde. A myslím si, že já jsem teda celou svůj kariéru měl obrovský štěstí na lidi, nebo aspoň si to myslím. A prostě, jak jsem mi tady zmínil trenéra, tak přesně neměl rád extrémy, netlačil mě do ničeho, vždycky chtěl znát můj názor. A tohle mi říkal od začátku, že prostě ukazoval mi příklady spousty sportovců, kteří se snažili zhubnout, sice byli hubenější, možná měsíc jim to vydrželo, že se jim třeba běhal líp, ale výsledky to nepřineslo. A já i během své kariéry jsem pak došel k tomu, že paradoxně, když podívám zpátky, tak moje nejlepší výsledky na olympiádě byly, když jsem měl 75 kilo. Takže já jsem byl těžší než moje standardní váha. Samozřejmě můžeme to brát, že třeba oproti gymnastkám, tím, že se pohybujeme v zimě, v chladném prostředí, tak to má určitě na to taky nějaký vliv. Ale myslím si, ať výpočtem, i když možná teď tolik neuznávanýho BMI a podobně, tak si myslím, že 72 kilo na 181 určitě není špatně. Určitě jsem nepatřil mezi ty úplně hubený. V procentech tuku jsem taky patřil mezi k těm tlustším v reprezentaci. Tak prostě myslím si, že ta snaha nejít do extrému je často víc, než řešit každý deko. Takže jsem rád, že jsem nedělal gymnastiku, jsem rád, že jsem měl trenéra, který to řešil takhle. A tohle to se snažím vlastně předávat i těm svým svěřencím a teď už druhým rokem i svěřenkyním, který mám na starosti v polské reprezentaci. a dost často se potýkám s, právě s těma extrémama, že si prostě ty sportovci sami myslí, že prostě jakmile si vemu tenhle výživový doplněk, nebo teďko nebudu jíst maso, takže prostě budu lepší, a já se snažím prostě s nima na to téma komunikovat, jakože no, a kde jste na to přišli, že teď, když vynechám to maso, pro mě to maso je, kromě toho, že nějaký maso mi chutná, tak je to zdroj nějakých bílkovin, ty potřebujeme k něčemu jinému. A i když to nemám spojený hnedka na výpočet, na kilo, kolik potřebuju proteinu, tak prostě už mi to zavání tím extrémem. A jakmile to není zase pod vedením nějakého odborníka, který mi to jasně vysvětlí a přesvědčí mě, tak prostě radši beru, hele, to si spíš zahráváte a je to nějaký taková spíš obezlička, než to, aby jsme se podívali, jaký máme rezervy v tréninku. Jo, takže to je shrnutí od toho, co to se mnou dělá, poslouchat takovýhle zkazky. Tak i to, že jako trenér v první řadě se vždycky snažím vzpomínat na to, jak v té situaci já jsem byl jako sportovec, co ten sportovec může cítit. A myslím si, že musíme i si přiznat, že spousta trenérů prostě dělá věci jenom proto, protože to kdysi takhle dělala. Protože měli trenéry, kteří je do těchto extrémů nutili. A přitom ani neví, proč to tak dělají.
Nové postupy, nové styly. Vrcholoví sportovci dneška hledají různé způsoby, jak si prodloužit kariéru. Právě stravovací návyky mohou hrát u řady z nich klíčovou roli. Svoji cestu našel i dlouholetý basketbalový reprezentant Petr Benda. V českém prostředí se 14 mistrovskými tituly v dresu Nymburka, rekordman.
Je furt to ta část toho vrcholového sportu, která je opomíjená. A mělo by se tomu věnovat daleko více času. Jak já to vidím v tom svém klubu, tak tam se to spíše neřeší a nechává se to na jednotlivým hráči. Postupem času, kdy jsem byl starší a starší, tak jsem vlastně začal řešit skoro všechno. S ohledem na to, jak jsem se vlastně cítil. Pokus omyl byl můj nejlepší přítel v tomhle. A snažil jsem se vnímat to, co mi dělá dobře, nebo naopak to, co mi dělá hůř, jak už během toho dne, nebo i v průběhu toho tréninku.
V posledních letech se stalo trendem omezování lepku. Z jídelníčku sportovců však mizí také potraviny, které byly dříve považovány za nepostradatelné. Petr Benda se rozhodl omezovat příjem masa, až postupně přešel na vegetariánskou stravu.
Bylo to před nějakýma těma 7-8 rokama, kdy jsem si dával třeba před zápasem, nebo i mimo zápas, kdy jsem začal jíst vepřový maso, tak jsem najednou zjistil, že mi to moc nedělá dobře v tom průběhu toho dne. Takže jsem pomalu začal vynechávat tady ten druh masa, což mi prospělo, během týdne jsem se začal cítit líp. A tady tyhle ty fáze byly i s jinými druhy masa. Nejvíc teda jsem trpěl u kuřecího masa. Když jsem snědl více jak třeba 80 gramů kuřecího masa, tak během půl hodiny mě začalo být těžko od žaludku, takže jsem o tom začal přemýšlet, co je špatně, nebo jak se to dá odstranit. V tu dobu každý říkal, že bez masa se nedá sportovat, ale snažil jsem se hledat alternativy, snažil jsem se vynechávat postupně ty druhy masa. Jednou to bylo na týden, pak jsem zase přidával pár dní, až nakonec jsem došel k závěru, že nejlepší pro mě v té fázi té kariéry bude vyřadit to maso úplně.
Svou úctyhodnou kariéru ukončil Petr Benda až letos, v 41 letech. Sám je přesvědčen o tom, že na jeho sportovní dlouhověkost měla velký vliv právě změna stravovacích návyků.
Pro mě určitě v té pozdější fázi té kariéry věřím, že to pro mě znamenalo třeba 30-40% toho výkonu. Určitě to byla část toho, že jsem mohl hrát ten sport tak dlouhou dobu. Samozřejmě teď se k tomu přičte nějaká regenerace, nějaká starost o to tělo, ale v celkovém tom objemu si myslím, že určitě část toho, že jsem začal uvažovat o tom, co jím, jakým, mi to pomohlo v tom, že jsem vydržel tak dlouho být aktivní.
Co ta role toho trenéra? Protože když k tomu trenérovi vzhlížím a mám ho jako velkou autoritu, a kdyby mi říkal opravdu něco, co není jako dobré pro moje zdraví, tak to přece jako nebudu rozporovat úplně.
No právě já si myslím, že kolem 14. 15. roku začíná ta funkce trenéra být strašně důležitá. To z hlediska té vývojové psychologie víme, že rodič už tam fakt je o toho, aby přivez odvez na trénink, koupil prostě ty nový štulpné hokejky.
A to u nás je to právě tady hodně posunutý
a
ještě.
A ještě v gymnastice ještě dříve, protože on mnohdy s tím trenérem ten závodník tráví víc času než s rodičema někdy, protože to je v rámci toho bdělýho dne, takže ta autorita je tam velmi silná. A v momentu, kdy ten přístup je patologický, když to tak řeknu, tak fakt prostě ty dospívající nebo děti, v gymnastice to jsou děti, že jo, prostě 11-12 letý holčičky, tak pro ně je potom strašně těžký, když jim ta autorita bude říkat něco, co teda i doma jim řeknou rodiče jinak. Takže ta role trenéra je zcela zásadní. Zcela zásadní. No.
A jaká je tvoje zkušenost? Mm-hmm. Máš nějakou...
Vše možné, ano, hluboké zkušenosti. Od té fráze, kdy výživa je doslova, nevím, jestli můžeme být zprostý, prostě vypípáme, že výživa je úplně nejmenované hokejový klub, po bezvadný přístup opravdu trenérů, kteří si mě zvou a dělají přednášky, na kterých jsou sportovci, jejich rodiče a zároveň všichni trenéři, aby opravdu všichni měli stejnou informaci. A ty informace, aby byly co nejjednodušší, protože fakt to není žádná věda. Je tam pár základních pravidel, ale je potřeba, aby to slyšeli úplně všichni, aby to nebylo, že nějaká šeptanda, ona něco říkala, pak je nějaký zázračný přípravek, pokud možno ještě jeden trenér bude dílovat nějaký potravní doplňky, tak to samozřejmě je úplně nekorektní. Takže ideální, aby celý ten tým, a myslím si, že třeba i fyzioterapeuti, protože mnohdy fyzioterapeut vyslechne prostě od toho závodníka na půl vrbu, takže ty by i měly být trošku třeba i vzdělaní, co už může být právě nějaký extrém, jak říká Lukáš, to je vloženě porucha příjmu potravy, které my říkáme ortorexie, to je taková ta posedlost tím jako zdravým, ultrazdravým stylem života, což taky jako se pak musí léčit. Takže když ten tým okolo bude vzdělaný a má trošku nastřeženo, kdy už to začíná ten závodník trošku brát mimo tu normu, a pokud možno to začít řešit hodně brzy. No.
Je to asi ale něco jiného, když máš sport, kde přece jenom ten trenérský kolektiv nebo ten kolektiv, který se stará o toho závodníka, je bohatší. Ale v těch malých sportech, a nemusí to být jenom estetické sporty, máš jednoho trenéra, maximálně někoho, kdo pomáhá nebo dělá kondici, tak je to asi složitější.
Je to složitější, no. A ještě je to tuplem složitější, pokud tomu závodníkovi není 18 roku. Protože v ten moment, když i ten rodič na to přistoupí, protože prostě má nějakou iluzi, že dítě bude mistr světa, tak taky poměrně jako bezděčně jde svěřit se tomu trenérovi. A v tu chvíli je to téměř jako nerozseknutý kondický uzel, protože prostě do toho úplně zvenku vstoupit, pokud se tam neděje nějaký jako týrání, tak vlastně nemůžeme. No. Oni třeba přijdou k nám na prohlídku, my zjistíme, že ten postup není dobrý, že to takhle trenér řeší a docela často se nám i stane, že když jako tneme do osího hnízda a řekneme, že ten postup by měl být jiný, tak oni prostě už příště nepřijdou a nemusí u nás zůstat a pojede to dál. No. Takže není to úplně optimistické.
Nasmějeme se tady dneska, jak vidím. Jaká byla, Moniko, v tom tvém případě role rodiny vlastně v kontextu toho sportu? Jakým způsobem se to prolínalo?
U mě vlastně byl trošku problém v tom, že když mi bylo 10 let, tak mi umřel táta. Takže vlastně na to byla mamka sama. A já to vnímám tak, že ona se na tu gymnastiku z mého pohledu trošku upla. Na to vlastně, že to byla nějaká taková jistá věc prostě u nás, co by jako probíhala, mě se tam začalo dařit. A mamka, když mě dávala do toho oddílu, když mě bylo 9 let, tak říkala, ale jestli někdy začneš blbnout s jídlem, tak hned končíš. Prostě to je jasný konec. Pak vlastně následovali asi, dalo si říct, tak 5 let, kdy jsem vlastně byla hodně hubená. Ale v těch 16 letech se to zlomilo. A to jsem z ničeho nic po první mistrovství světa přibrala během 3 měsíců asi 10 kilo. I když jsem jakoby trénovala, ale netrénovala jsem najednou těch 8 hodin denně a trénovala jsem 4 hodiny denně, že jsem vlastně zašla chodit normálně do školy a to tělo to potřebovalo, no, tady tu změnu. A vlastně pro mě to bylo hrozně těžký a místo, aby mě někdo třeba poradil nebo nějak podržel nebo nasměroval, tak jsem vlastně za to dostávala ještě celkem bídu, že jo? A bylo to ještě horší, jako bylo to náročný. A té době teda musím říct, že mamka stála jakoby na straně těch trenérů a víc věřila těm trenérům než mě. Tak to bylo ještě takový, jako, takový náročný ze všech stran. A já jsem se tam tak trošku plácala, musím říct. No. Ale tak z 80% si myslím, že jsme jako s mamkou vycházeli. Ale je pravda, že většinu problémů potom jsem s ní už neřešila, protože jsem jí tím vlastně jako nechtěla zatěžovat. A ti trenéři říkali většinou něco jiného než já, že jo. Takže to bylo taky komplikovaný, no.
Já teda ze situací, kdy... Když bychom se bavili právě o průchách příjmu potravy, tak velmi často je tam rodinný výskyt, takže velmi často pak zjistíme, že maminka měla poruchu příjmu potravy. A bohužel i se nám občas stane to, že vlastně přesně ta maminka řekne, tohleto k vrcholovému sportu patří, tak prostě nejes, nebo si se vyzvracela, ale to tak musí být, já jsem to taky zažila. Jo? Což v tu chvíli zase, jak říkám, pokud dítěti není 18 let, tak my jenom s hrůzou na to koukáme, ale ty rodiče tam si pěstují poruchu příjmu potravy naprosto vědomě, protože ona už si to zažila, tak to přece se bude
tak
dělat
takhle. Máma jakoby nezažila tady jakoby ty poruchy příjmu potravy, nebo jakoby vyloženě až tady takovou formu toho nátlaku, jenom prostě jakoby estetický sport, tak nátlak jakoby na nějaký určitý jakoby ten vzhled, vizáž.
Takže jakoby... jako ta vystupňovaná patologická situace není úplný jako extrém. Jo? Zažila jsem tatínka, který děvče fakt jako s jasnou poruchou příjmu potravy. My jsme jako indikovali, že už by to bylo na hospitalizaci. A onak je to těžké přijmout proti rodiče, tak on zkoušel prostě obvolávat všechny od nás z týmu a stejně nakonec toho holku stáhnul. Nevíme vlastně, kde skončila, ale podle nás by to bylo vlastně akutně k hospitalizaci a ten táta prostě to nechtěl vidět a odmítal si to přijmout, třeba tenhle fakt. Takže v ten moment ten rodič má obrovskou možnost se dá dobrým směrem a začít to řešit, anebo to jako úplně zvorat.
Ale teda ještě, jestli můžu doplnit, tak myslím si, že vlastně díky mamčinému přístupu, s kterým mě vlastně jakoby do toho oddílu nebo do toho vrcholového sportu dávala a s tím, jaký jsme měli jakoby normální přístup k jídlu doma, tak že jsem jako do těch poruchů příjmu potravy nikdy nespadla. Když jsem jako většinu forem zkusila, protože už jsem třeba nevěděla kudy kam a věděla jsem, že prostě mám mít nějakou váhu a nešlo to, že jo. Jakože když jsem se normálně stravovala, nebo jakoby asi míň, než jsem měla, ale tak jsem zkoušela jakoby i ty extrémní cesty k tomu jakoby zhubnout, že jo. Fakt šlo jenom o to číslo jako na té váze, tam nešlo o nic jiného, že by nás nějak jako víc měřili, nebo šlo jenom o to číslo na té váze, no a dostat se na tu váhu, jako pro mě bylo celkem nereálný, takže jsem zkoušela nějaký, že jo, tady extrémní cesty, ale nikdy jsem u toho nezůstala. Nepodařilo se mi to vlastně. A vnímala jsem to jako svou chybu, že jsem si říkala, jako, že vlastně teda asi nechci jako na olympiádu, když nejsem schopná jako poslechnout toho trenéra, jakože když nejsem schopná tohle jako tomu obětovat.
Ale máme tady zdravého trenéra se zdravým přístupem k jídlu a ke svým svěřencům, Lukáši. Je tam rozdíl. Muži, ženy, svěřenci a svěřenkyně, řeší to holky víc?
Já si myslím, že tam je určitě rozdíl. S těma děvčatama tam mi právě přišly už ty otázky, že je samozřejmě dejme tomu, když žena nebo děvče má menstruaci, tak samozřejmě ta váha jí, dejme tomu, nahoru, teď je to nějaký kolísání, kromě i dejme tomu, nějakých nálad, což jsem taky jako trenér musel si zvyknout, že v určitém období jednak musíme asi upravit trénink, jednak i musím brát, že reakce na tom tréninku budou nějaký jiný.
Víte, v našem světě.
No.
A je dobře, že menstruují.
No. Tak samozřejmě i to, že jsem měl takový hovory na téma, že přišla ta sportovkyně, no a že teď se prostě necítí a že zas měla o 2 kila víc a podobně. No a tohle to je něco, co s těma klukama jsem nemusel řešit. Takže i to, co jak jsem říkal, že jsem rád, když ten trenér se vzdělává něco, tak to byla zase pro mě otevřená nějaká kapitola, kterou já, jak jsem říkal, můj přístup ke stravě jsem nějak zásadně neřešil. A najednou to řeším úplně ne se sebou, s někým jiným, takže i musím vidět ty pocity, nebo snažit se vidět ty pocity. Je tam taky trošku jiná komunikace, něco se i ztratí v tom překládání, protože se snažím mluvit polsky, ale tak česko-polsky, takže něco samozřejmě to. Něco u děvčat přijdu ve špatný čas, takže taky si něčím zavařím. No a je to pro mě velká výzva. A na druhou stranu, ale jsem ten trenér, který pořád těm sportovcům říká dobře, ale to, že budeme mít i třeba řeknu v extrému o 4 kila víc, není přece to, že nám to zabraňuje zajet dobrý výsledek v zimě. A já vyloženě nesnáším ty trenéry, který prostě přijdou na hodnocení, protože na jaře v každém svazu, aspoň jak v českým, tak i v tom polském je hodnocení. A první, co řeknou, my jsme nemohli nic zajet, protože se mi vrátili z Vánoc a měli o 2 kila víc. A to pro mě ukazuje prostě naprostou nedostatečnost toho trenéra. Protože si pořád myslím, že jako trenér přece já musím ukázat výkonnostní růst toho sportovce. I s tím, že třeba si myslím, že má 4 kila přes váhu. Tak prostě to. A tím přístupem a tím, jak mu ukazuju vlastně možnosti, čeho je schopen dosáhnout, tak si myslím, že zažehnou tu jiskru u těch lidí, který mají problém s váhou. Nebo u kterých si myslím, že mají problém s váhou. Aby sami chtěli. Ale pak pro mě spíše ta otázka, a to jsem i rád, proč jsem třeba i tady, a třeba se to i tady částečně dozvinul, nakousneme to. Že já jsem na tom začátku, že způsobem řešíme ten začátek, aby ta sportovkyně hubla, aby nehubla extra, aby nebyl takový ten klasický jojo efekt, ale aby se to potom nepřehouplo do toho, že má problém s tím, že najednou si přijde, že je pořád tlustá a nespadlo to až do extrému teď třeba mentální anorexie nebo problémy s poruchou příjmu potravy. A to je něco, čeho na jednu stranu se bojím. Ale na druhou stranu si pořád myslím a doufám, že tím svým přístupem, kdy těm sportovcům nedávám tu váhu na prvním místě, tak snad to úplně nehrozí. Ale jistotu samozřejmě nemám.
My jsme tě potřebovali do gymnastiky.
Já ti chci uklidnit, že dokud budou chodit s tím, že mají premenstruační tenzi a menstruují, tak je to furt těžká pohoda a je to v pořádku a není porucha příjmu potravy, protože ztráta menstruace, což s hrůzou zjišťuji, že v některých typech sportů vytrvaleckých je vlastně normálka, že jako 25-letý holky už 2 roky nemenstruujou. Trenér to neví, což je jako velmi těžká patologie, ale tím, že to celý skoro tým nemenstruuje, tak vlastně to v pořádku, nebudem to řešit. Trenér je rád, že nemám velký zadek a je to v pořádku. Takže jako klobouk dolů, že chodí za tebou s tímhletím tématem, to je skvělý a to je vidět, že máš důvěru. No.
No takhle, já zase úplně, pokud se bavím o menstruaci, tak já samozřejmě...
Nejsi odborník.
Nejsem odborník, ale není to tak, že by mi hlásili, no tak dneska to začalo.
Ale tím chci říct, že
ale
to je...
dozvím se to nějakým způsobem.
No, ale že vlastně to je jeden z prvních varovných příznaků, že už to začíná být jako na hraně poruchy příjmu potravy, že ta holka přestane menstruovat. A opravdu jsou trenéři, kterým to nepřijde divný. Jak to, že holka vlastně nemenstruuje a vlastně od 15 let nahoru by ta menstruace měla být a pokud se neobjeví déle jak 3 měsíce, tak už je to patologický stav. A je téměř neběžné, to nechci úplně, ale není to úplně nestandardní, že fakt ty holky prostě jim 23, 24 a nepřijde jim divný, že nemají 4 roky menstruaci.
A vlastně je s tím spojený ten relativní energetický deficit, jo? Kdy ty holky potom mají častý únavový zlomení nebo nějaký zranění, což mám třeba z vlastní zkušenosti 2 únavovky za sebou. A vlastně první jsem měla po 2 týdnech, to jsem byla v Moskvě a tam jsem... jakoby měla zakázaný vlastně celkem chodit do té restaurace, mohla jsem jenom na jedno jídlo denně a k tomu jsem měla kefír na týden. A po těch trénincích, vlastně po těch 2 týdnech jsem se vrátila, tak nějak bolela noha a první trénink v Česku mě prostě v té noze křuplo a já jsem prostě věděla, že se nemůžu postavit. A hrozně to bolelo, prostě měla jsem únavovou zlomeninu. Takže to stálo určitě hroznou raketu, že jo, to, abych tam vůbec ty 2 týdny mohla být v tom nejlepším centru nebo uznávaným. A místo, aby mě to někam posunulo, tak mě to vlastně jakoby vyřadilo, že jo? Jenom kvůli té stravě. No.
On jako není orgán, který by vlastně nedostal zabrat tím, že nebude jíst dostatek energie. Typicky je přesně kvalita kostní hmoty, která během toho půl roku, když tam není dostatek energie, jde do háje, ale na co třeba ty holky potom, že většinou jsou to holky, zhruba 1:10 s těma poruchama příjmu potravy, jsou to kluci, ale na co pak docela slyší a hlavně teda jako rodiče z toho začínají šílet. Oni, když spadnou do nějaké poruchy příjmu potravy, tak dochází k atrofii mozkové tkáně. A když uděláte magnetickou rezonanci fakt jako holce nebo prostě pacientovi s poruchou příjmu potravy, tak ten mozek toho 16-letého nebo té 16-leté může vypadat jak 80-letá babička. Obrovská výhoda je, že u třeba Alzheimera nebo u demence se ten mozek prostě atrofuje, už se nemění, ale u těch poruch příjmu potravy, pokud se ta osoba vrátí zpátky a nabere tu hmotnost, tak tam je možnost té mozkové tkáně se vrátit do normálních rozměrů. Takže i ta porucha příjmu potravy je fakt nemoc, to je psychiatrická nemoc. A souvisí s tím i vlastně změna toho myšlení. Takže byť my zvenku budeme říkat, hele, teď jsi hubená, yes, teď vypadáš strašně, tak ta pacientka nebo ten pacient má totálně změněný náhled na svý tělo. On se kouká na sebe do zrcadla a vidí se tlustej. A je to daný tím, že tam jsou fakt změny i myšlení v té hlavě. Takže opravdu dá se to prokázat i s obrazovacíma metodama.
No, sledujete hororový díl Fóra bez frází o výživě. Jak to tady udělat, aby to bylo v pořádku? Promiň, určitě se samozřejmě napij. Protože pitný režim je důležitý. Konec konců o tom jsme vlastně ještě nemluvili. Jak je důležitý pitný režim? Jak je důležité to, aby trenéři nezakazovali gymnastkám pít?
Pitný režim je skoro stejně důležitý jako jídlo, protože aby se nám vytvořil svalový glykogen, ze kterého potom fungujeme, tak potřebujeme sacharid a potřebujeme tekutinu. De facto to je jako houba nasákávající se vodou. Dobrý pitný režim, hodně laicky řečeno, když já budu dehydratovaná, tak i ta krev bude hustší, hůře mi donese kyslík, tak už třeba i v tom školním výkonu to bude stát za starou bačkoru. Když budu dehydratovaná během výkonu, během tréninku,
horší výkon,
tak horší bude horší výkon, rychlejší únava, horší koncentrace. Takže pitný režim má jako zcela zásadní význam, jak na tvorbu regenerace, výkonnost, soustředění, mentální přítomnost, takže se vším všady.
Proč se to dělá? Proč se zakazuje pít?
Nedáváte smysl, ale jakoby kvůli té váze.
Já jenom chci říct momentu, kdy to dítě nebo ten sportovec to vypotí za tu tréninkovou jednotku a ztratil by třeba 3 až 4% své tělesné hmotnosti, tak v určitých extrémních situacích může dojít ke jako centrálnímu křečovému syndromu. Může dojít dostat křeče, protože prostě ten mozek bude už dehydratovaný, takže to je úplně absurdní vlastně brát za úspěch to, že po tréninku zhubnu. A právě naopak, během tréninku to dítě ideálně nebo sportovec, tak by měl na konci tréninku vážit stejně jako na začátku, protože má dobrý pitný režim.
To značí o tom, že je vlastně dehydratovaný a že něco není v pořádku.
A opravdu ten centrální nervový systém na to může být citlivý. Takže to není o tom, že zhubnu. A ještě jenom pod čarou poznámka, když jsme se bavili o tom hubnutí, tak vlastně jakékoliv hubnutí v kratší době, než je 6 týdnů od toho vrcholného prostě utkání závodu, tak vždycky zhoršuje výkonnost. Vždycky, protože vždycky tam bude nějaká svalová hmota. Takže pokud někdo chce hubnout a je to sportovec, tak ať si to udělá právě na tu fázi té dlouhodobé přípravy, ale už by to nemělo být v tom závodním období, protože ta výkonnost se přesně, jak říkal Lukáš, zhubnul a měl horší výkonnost. To prostě je logický, tam tu svalovou hmotu úplně neochrání a vždycky nějaká půjde do háje.
Jak pijí lyžaři?
Já doufám, že pijí dostatečně. Ne, samozřejmě my máme trošičku výhodu v tom, že ta závodní sezóna je v zimě, kdy ty nároky na ten organismus nejsou tak extrémní. Ale paradoxně zase čím větší mráz, tím větší nižší vlhkost toho vzduchu, takže taky, i když to na první pohled není znát, tak ten výdej těch tekutin je velký. Ale já pořád beru to, že to pití je zásadní. Znova z úrovní těch sportujících a z toho věku od, řeknu, obyčejných šťáv a řeknu až extrému třeba čaje, až po ty jontový nápoje, kdy samozřejmě beru se vzrůstajícím věkem a vzrůstající intenzitou, bychom se měli přesouvat k těm jontovým nápojům, který opravdu tím složením jsou dělaný tak, aby to tělo se rychle hydratovalo a abyste měli dodávanou tu energii ne na ten samotný trénink, tu tréninkovou jednotku, ale i na ty další, protože se trénuje v těch blocích. Takže to je potřeba si hlídat a samozřejmě pro nás ta hlavní tréninková sezona je v létě, kde si myslím, že ty nároky jsou docela zásadní nebo enormní. Takže zase se vzrůstající teplotou pít víc. Ale doporučuji si vždycky říčí, dělat si ty jontový nápoje říčí, aby to líp šlo do toho oběhu.
To nebylo taky tak sladký, tak, že to tak, se tak špatně pije.
Pivo není jontový nápoj, to možná vemu hned na začátku nějaké iluze, kdo prostě má pocit, že to je úžasný sportovní nápoj, tak není. To jedno pivo ještě pokud bychom osolili, tak může něco dodat. Nicméně obecně, když bych tady mluvila teda už z bílého pláště, tak obecně teď se velmi mění názory vůči alkoholu a vztahu ke zdraví. A když nebudeme mluvit nejenom o sportovcích, ale o široké populaci, tak bohužel i to běžné doporučované pití, tolerované, už nám má určité negativní dopady na náš zdravotní stav. Takže to je jedno, jestli je sportovec nebo není, ale když tam budou už 2 deci denně, tak už to bohužel může třeba zvýšit riziko nádoru, anebo i zvednout krevní tlak.
jak to má vypadat, aby to bylo správně. Opravdu je běžné, že sportovec má hlad? Že je to v pořádku, že má někdo hlad?
A vlastně sportovní jídelníček, jenom aby jsme si řekli, kdo má dodržovat sportovní jídelníček. Občas se mi stane, že přijde prostě do ambulance dítě, který omylem zakopne dvakrát týdně o balón a ambiciozní rodiče chtějí sportovní jídelníček, jo. Ale sportovní jídelníček by měl mít sportovec, který nemá víc jak 2 dny bez tréninku. To znamená, když budu mít 4-5 tréninkových jednotek týdně, tuplem, když tam bude nějaká dvojfázová jednotka, což třeba, když si řekneme plavání, hokej, to začíná 4., 5. třída, 11-12 let, už to opravdu je, tak v ten moment má smysl opravdu se zamyslet. A sportovní jídelníček neznamená, jak jsme říkali, nějaký super doplňky a prostě multivitamíny a podobně, ale sportovní jídelníček znamená, že to jídlo je s ohledem na ten trénink. Takže vlastně je to frekvence toho tréninku. Ale ta kvalita, tak to se neliší, jestli jsem normální páťák ve škole, anebo páťák, který má plavání ráno i odpoledne. To, co tam má mít dostatek bílkoviny, ovoce, zelenina, to je furt to stejné. Jenom ten intenzivně sportující jedinec bude mít častější příjem toho jídla, aby opravdu se rychle zahájila ta regenerace, zejména třeba po té ranní tréninkové jednotce. Takže to je jako vlastně sportovní jídelníček. A vlastně to nejdůležitější pravidlo, kromě toho, co tam má strukturovaně být, tak je, že ten sportovec by měl mít každý 2 až 3 hodiny něco k jídlu. Což může vypadat na jednu stranu, aha, ježišmarja, ale ono to fakt je vlastně snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. A ještě to tak jako lehce pěkně postavím před tím tréninkem a rychle potréninková svačinka, která zahájí tu regeneraci. Na druhou stranu, když si třeba dáme příklad právě toho dvojfázově trénujícího třeba sedmáka, který teda jde ráno na ten trénink, tak si vemte, že on by měl mít lehkou snídaní před tím ranním bazénem, takže to zvládne ještě doma, ale pak má sváču po bazénu, pak se dá ještě nějakou takovou rychle dojezdovku, když přijde do té školy, protože to má hlad. Pak máte svačinu ještě ve škole. Naštěstí nám školní jídelny bez ohledu na to, jak, ale vaří. Pak tam zvládnete podle toho, kdy je trénink, jestli až od 5 odpoledne, tak ještě 2 odpolední svačiny, takže už jsme asi na 7 jídlech, který si to dítě má nést domova. Takže sem do té tašky nemůže absolutně vejít učení, protože vlastně furt by měl jíst. Ono to jako i logisticky je docela někdy náročný. Sama mám 3 děti a prošla jsem si tím. Takže je to o té frekvenci a pak fakt je s výhodou opravdu i třeba na úrovni 12-13 letého dítěte, když má zhruba představu, že tam ta sváča má být, no tak mu dám peníze a bude vědět, co si má koupit, jo? Že to úplně nezacpe nějakou prostě pishingrem vedle z automatu, ale že bude vědět, co si má koupit. Takže je to zejména o té častosti a hlad, ono velmi často lidé nejsou schopni rozlišit hlad a chuť. To je docela dobrý, občas si říct, jestli je fakt je to hlad, anebo jestli jsem jenom mlsná. Ale úplně hlad by asi neměl mít. Jo? A neznamená to, že bude jíst obrovský haldy toho jídla. Klidně to může být menší, ale je to o tom, že tam fakt třeba může být ta druhá večeře. Pokud už to bude středoškola, kde já třeba osobně si myslím, že středoškoláci intenzivně, výkonnostně trénující, to mají úplně nejtěžší, protože oni musí do té školy a do toho jsou v tom velký objemu. Na té vejšce už si tam je trošku jako víc, anebo už nejsou třeba v té povinné školní docházce, ale ta střední škola jim dává nejvíc zabrat, tuplem, když jsou ranní tréninky. A on, když se bude ještě večer učit, tak si tam klidně může dát druhou večeři, ale druhá večeře není druhý guláš ze 6, ale zase to má nějakou, jako, nějaký složení, aby se mu dobře spalo, aby se regenerovalo po té večerní nebo odpolední tréninkové jednotce. Takže je to zejména o té frekvenci. A o tom by to bylo dobře poskládaný, ale nejsou to nějaké lesklé zásadní prostě drinky a šejky.
Já
a
jsem teda
podobně.
Poslední rok vlastně, nebo rok a půl své kariéry závodní, tak jsem vlastně jakoby začala používat ty sportovní doplňky nebo jakoby tu sportovní výživu a mě to teda hrozně vyhovovalo. Jakoby měla jsem normální stravu, že normální snídaní, normální oběd, normální večeři, ale během tréninku, že jsem prostě šla třeba si dát ten gel, nebo prostě jsem používala ty jonťáky, nebo po tréninku, když jsem věděla, že než se někam dostanu na oběd, nebo že musím ještě na fyzio a na oběd se dostanu později, tak jsem prostě měla tu proteinovou tyčinku, kterou jsem si nemusela chystat, jenom jsem vzala z té tašky, snědla jsem ji, a nebo večer jsem si potom náročným dnu dala ten proteiňák. No, mě to aj chutnalo.
A já to aj jako, říkám momentu, kdy, fakt ten sportovec přesně jako jela si hodně intenzivně, Moni, takže když jsme řekli 7 svačin, tak já úplně jsem s tím v pohodě, pokud třeba v té šatně tam má prostě nakoupený proteinový tyčinky, nebo tam má nějakou...
Jako určitě nějaký... je špatně, kdyby to dítě nebo ten sportovec...
Měl to všechno na tom postavené.
Jenom jedl jakoby ty proteinovky a gely a já nevím. A jenom jako žil z toho. To určitě ale je špatně, ale já jsem to používala jako fakt ten doplněk. No.
To já jako vlastně doporučuji, aby... tam aspoň něco těsně po tom tréninku měl, protože on, když se ho sprší, než dojede domů, tak už se jako trošku prošvihává to velmi intenzivní regenerační okno. Takže dobře jako danej a dobře tajmovaný potravní doplněk, ale není to o tom, že jako někdy mají skoro rodiče ještě tak jako ambiciozních, mají pocit, že když tam nejsou jako 3 nutri drinky denně a 4 proteinovky denně, že to nebude fungovat a jestli už junťák a jaký vitamíny a podobně. Takže v momentu fakt už jako vrcholového sportovce, tak on velmi často za ten den vůbec nestihne všechno ujíst. Takže my se hodně často setkáme s tím, že on to sní, až když má ten den volno, že vlastně to dojí. A to je taky v pořádku.
Nechci, aby to vypadalo, že vlastně nemáme ten sport rádi, protože ty přece miluješ moderní gymnastiku.
Miluju, miluju. A právě vždycky si říkám, jak to udělám. Vlastně mám 2 malé děti, 4 a 2 roky. A říkám si, jak to udělám, abych jim dopřála ty krásné zážitky z toho sportu, na který ráda vzpomínám. To, že jsem procestovala svět, to, že jsem byla na univerziádě, ten sportovní kolektiv i třeba tu atmosféru z těch závodů, i když já měla třeba hrozně ráda jako tréninky, na rozdíl od tebe, Luky, že jsem se učila jako ty nové věci a bavilo mě to. A fakt miluji sport, no. I jako v běžném životě jakýkoliv zkoušet nový sporty a to bych těm svým dětem chtěla dopřát. Na druhou stranu jsem si prošla školou trošku za mě neideální, takže budu asi trošku ten rodič nínobych, co bude všechno jako hlídat až moc, možná jak to v tom oddíle funguje. Takže podle mě je to o změně celého toho systému a zapojení těch rodičů, aby fakt jim nebylo jedno, kam ty děti svoje vodí. A když něco někde není dobře, tak tam ty děti nedávat a ten oddíl nebo ti trenéři potom prostě nebudou mít tu práci a skončí. Takže jako za mě takhle.
Budeš to chtít zkoušet znovu v České republice? Protože ty jsi zkoušel a nakonec to nedopadlo a jsi trenérem polské reprezentace. Sbíráš ty zkušenosti proto, abys jednou se takzvaně vrátil?
Tak sbírám ty zkušenosti, protože mě to baví a po tom, co se mi podařilo vybrat maratonský tým, tak přišla nečekaná nabídka z Polska. Kdy samozřejmě pokukoval jsem po českým týmu, neříkám, že přímo po reprezentaci, ale přišlo to v takový moment, kdy jsem byl na křižovatce, řekl jsem na první dobrou, jsem řekl, no v žádném případě, ale druhý den už jsem, jak jste to mysleli, a skončil jsem v Polsku, kde každoročně trošku poplakávám, že to s nima nevydržím a tak, a jsem tam 5. rok. No a baví mě to. Nebaví mě teda tak často to odjíždění z domu, to už jsem z toho trošku unavený. No ale samozřejmě já nevím, jak jiní sportovci, ale pro mě vlastně být součástí české reprezentace, tak to je asi to nejvíc, co může být, takže určitě bych nad tou nabídkou hodně přemýšlel. Ale otázka je, jestli vůbec někdy přijde a taky v jaký situaci zrovna v tu chvíli budu. Teď si užívám polskou reprezentaci, užívám si dennodenní výzvy. Jedna z nich je, dejme tomu, tohle téma, který tady dneska jsme probírali a která mě zajímá i nejen s ohledem na moje sportovce, ale i na moje obě sportující děti, které jsou přesně teď ve věku, kdy to může být hodně důležitý. No a prostě další znalost navíc se hodí.
Madlo, ty máš 3 děti a zároveň i velmi bohatou praxi právě v tomhletom tématu. Zlepšujeme se jako reprezentanti České republiky, my všichni?
Asi si netroufnu říct úplně jako hromadně, ale strašně mě těší, že těch osvícených trenérů, kteří to považují za důležité, čím dál tím více. A jako z každého trenéra, který to začne řešit, tak já se můžu rozkrájet, abych, když má zájem o to vzdělat svoje svěřence a rodiče, tak aby jsem to mohla splnit, takže určitě.
A díky moc, že jsi přišla i sem a děkuju i vám, že jste přišli a povídali si o výživě ve sportu. Děkuju, Lukáši.
Díky.
Děkuju, Moniko.
Děkuju moc za pozvání.
Děkuju, Madlo.
Bylo mi potěšením.
A děkujeme i vám všem, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum bez frází.